Profetordet, ei lampe som lyser, har jeg satt som overskrift i kveld. Profetordet, ei lampe som lyser. På husgruppa så har vi begynt med å studere Peters brev. Og da jeg skulle forberede meg videre til neste gang, fra der som vi stoppet opp nå sist, så var det veldig mange tanker som kom til meg. Og de neste versene i Peter bare utvida mer og mer. Og det endte med at jeg ble veldig viss på at dette her er et budskap til hele menigheten, og ikke bare noe vi skulle dele på husgruppa. Og vi skal lese fra 1. Peters brev 1, kapittel 1, vers 3. Vi skal lese det verset først. Og der står det: Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Dette handler jo om frelsa vår. At vi er gjenfødt til et levende håp, et evig håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Og så står det videre fra vers 10 og til og med vers 12, skal lese der. Og om denne frelse var det profetene gransket og ransaka, de som profeterte om den nåde som dere skulle få. I det de gransket hvilken eller hva slags tid Kristi ånd, som var i dem, viste fram til når han forutvitnet om Kristi lidelser og herligheten deretter. Det ble åpenbart for dem at de ikke tjente seg selv, men dere, med dette som nå er blitt kunngjort for dere, ved dem som forkynte dere evangeliet ved den hellige ånd, han som ble sendt fra himmelen, dette som englene trakter etter å kunne skue inn i. Dette her er noen veldig profetiske vers, og det er nettopp det vi skal stanse opp ved i kveld og se på, Guds ord i det profetiske lys. Altså, Bibelen, den er jo ei historiebok. Bibelen er ei lærebok, og den er ei profetisk bok. Og det er i det profetiske vi skal holde oss i kveld, og det er veldig interessant. Altså, Guds ord, Bibelen, den er full av historie. Vi får følge menneskets historie gjennom flere tusen år. Vi lærer om riker, vi lærer om konger, men mest av alt så møter vi Israels Gud, skaperen av alle ting, han som er den eneste levende Gud. Vi lærer om en Gud som av nåde griper inn blant menneskene. En Gud som er nær, akkurat der og da, med sin inngripen og sin hjelp. Men vi møter også en Gud som hele tida har noe å si om det som ligger foran, om de kommende ting i framtida. Den profetiske ånd som forkynner de kommende ting, den er til stede i hele Bibelen. Dette er så utrolig interessant. All inngripen fra Guds side, det handler om frelse for menneskene. Gud har fra tidenes morgen en fastlagt frelsesplan for denne verden. Så samtidig som Gud griper inn i nåtiden der og da, så åpenbarer han også for menneskene det skal, som skal komme i fremtiden. Og det står i Amos 3:7, for Herren gjør ikke noe, uten at han har åpenbart det for sine skjulte råd for sine tjenere, profetene. Dette kalles for løfter som Gud gir. Så Bibelen er også ei løftebok full av løfter. Og så står det i 4. Mosebok at Gud er ikke et menneske som skulle lyve, heller ikke et menneskebarn som skulle angre, skulle han si noe, og ikke gjøre det, skulle han tale, og ikke sette det i verk. Nei, Gud er ikke et menneske. Det han har sagt, det gjør han. Og Gud våker over sitt ord, og han fullbyrder det. Guds løfter har vært en bærende kraft for menneskene til alle tider. Først for Israel, og så for hedningene. Og i kveld så skal vi se på 3 framtidsperspektiv der Gud taler profetisk til menneskene. 3 konkrete håndfaste løfter fra Gud om noe som ligger i framtiden. Veldig interessant. Og vi skal gå til det første perspektivet. Da skal vi begynne med de versene som vi las her i 1. Peters brev i kapittel 1. I vers 10 til og med 12. Og vi skal se på det profetiske perspektiv. Det her er tale om i disse versene. I vers 10-12 så møter vi løftene fra Gud til profetene i den gamle pakt for flere hundre år siden. Løftet om en frelser. Kristi ånd som var i dem pekte fram mot nådens tid. De profeterte om en nåde, om en frelse som skulle komme, en gang der fremme. Og det står de granska og de ransaka om denne frelsen, stod i vers 10. Kristi ånd var i dem, står i vers 11. Og de prøvde å finne ut hvilken tid ånden viste fram til. Ånden vittnet forut, står det, om Kristi lidelser. Forut, altså før det hadde skjedd. Og ånden vittnet også om Kristi herlighet. Og hva betyr det? Jo, etter oppstandelsen, han ble jo herliggjort i oppstandelsen. Og samtidig så ble det åpenbart for dem at de ikke tjente seg selv å si samtidig. Det de så, det lå langt fram i tida, det var framtidig. Og det kom ved Jesus Kristus. Ved Jesus Kristus så er nåden og den fulle sannheten åpenbart. Og det skjedde lenge etterpå. At profetene i den gamle pakt fikk se dette, tale det ut og skrive det ned, det var helt avgjørende for Guds frelsesplan. Disse profetiene og disse løftene, det ble på den måten gitt videre fra generasjon til generasjon. Og Israel ble på denne måten en bærer og en formidler av Guds frelsesplan, en bærer av løftene. Og i tidens fylde så sendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, slik det var gitt løfte om. Profetordet blei når han kom, og forsoningsverket, og fullførte forsoningsverket, så blei profetordet, det blei stadfestet i det synlige. Gud våker over ordet, og han fullbyrder det, står det i Jeremia. Gjennom hele det gamle testamentet så møter vi profetier om Messias. Profetlampa lyser hele veien. Profetene så, og de skrev det ned, og detaljerte beskrivelser. Håpet om en Messias ble plantet i hjertene på hele Israels folk. Så mange skriftsteder om dette. Jeg kan sitere bare noen få. I Jesaja 11:1 så står det: «En kvist skal skyte opp av Israel Isais stubb, og et skudd fra hans røtter skal bære frukt.» Hva betyr det? Hvem var Isai? Jo, Isai, han var far til David, og Gud hadde gitt David løfte om at Messias skulle fødes i hans slekt. Og så har vi jo Jesaja 53. Altså, det kapitlet er et av de kapitlene i Bibelen som beskriver Jesu lidelseshistorie på en veldig detaljert og skildrende måte. Og det ble skrevet ned og skildret 750 år før Jesus ble født. Jesaja 53, en mektig profeti om det som skulle komme. Er ikke Gud fantastisk da? Tenk hva vi har å forholde oss til, når så klippe fast. Altså, Israel, de trodde, og de ventet, og de så fram mot det i lengsel at han skulle komme. Dessverre så vet vi at de venter ennå. Som nasjon så forstår ikke jødene at den korsfestede Jesus er Messias. Ikke ennå. Ikke ennå, men de skal skjønne det. Men det skjer mye blant jødene i dag. Det er faktisk mange som blir frelst. Og det er en oppmerksomhet, altså en oppvåkning, og oppmerksomheten blant jødene blir vendt mot Jesus på en helt ny måte. Og dette er en forberedelse på det som skal komme. Og som vi forstår, så er Gamle Testamentet en profetisk bok som peker fram mot noe som skal komme. Og nå skal vi gå inn i punkt 2. Nå har vi kommet fram til menighetens tidshusholdning. Og se på en profetisk perspektiv som vi møter her. De første versene i Peters brev, de er skrevet til menigheten. Nå er det som profetene fikk se i den gamle pakt, det er fullbrakt. Evangeliets hemmelighet er åpenbart, Messias er kommet. Det profetene så fram mot og lengtet etter er nå blitt virkelighet. Menigheten er født, og det er dette vi har fått, er en del av. En fullkommen frelse for alle mennesker er nå tilgjengelig, også for hedningene. Ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, så er vi blitt gjenfødt til et levende håp, leser vi i kapittel 1 og vers 3. Vi er født på ny, vi er gjenfødt til et levende håp. Vi snakket om det på husgruppa sist, og det blir veldig store ting når vi stopper opp og begynner å gå inn i det. Men også i disse første versene her i Peters brev som er skrevet til menigheten, så møter vi sterkt den profetiske ånd. For selv om disse i Peters brev hadde fått del i det som forfedrene drømte om, så lærer disse versene oss om at også disse ble oppmuntret til å fortsette og løfte blikket og se framover. Og se framover. Peters brev, det ble skrevet for å oppmuntre forfulgte kristne, troende. Og gjennom det Peter skrev, så ble de løftet opp i en himmelsk dimension, litt bort fra det jordiske, litt bort fra omstendighetene. Og han underviste dem om det levende håpet, det evige livet. Han pekte på arven som uforgjengelig og uflekket, og som gjemt for oss i himmelen der fremme. De blir løftet opp i en profetisk dimensjon, og de blir minnet på hensikten med hele frelse. Det ikke først og fremst å oppleve framgang og stor lykke i denne verden, men hva hensikten med hele frelse? Jo, det nå fram til endemålet for vår tro, sjelenes frelse, som det står i vers 9, den endelige, evige, fullkomne frelse, heim hos Gud for alltid, berga. Realitetene for disse var at de var både prøva, de var pressa, og de var forfulgt. Likevel så oppmuntret Peter dem til å glede seg. Og gleden i Herren, det var styrke, vet vi. Dette en fullkommen glede som har sin årsak i frelsa. Våre synder tilgitt, og vi har våre liv skrivet i livets bok hos Gud. Og vi ikke farløse barn, i alle ting ser Gud med oss. Profetlampa lyser sterkt i Guds menighet. Veldig sterkt. Håpet om en evig himmel lyser og forteller oss om den framtid og det håp vi har del i der framme. Uten det profetiske lys og en profetiske salve, så hadde vi vært blind for disse tingene. Vi hadde ikke hverken sett eller forstått det, men fordi at den profetiske salve, den profetiske ånd, er blant oss, og forstår vi profetordet. Det lyser for oss med håp, med framtid, med sannhet, gode Gud. Og dessuten helt fra menigheten ble født, så har forventningene om Jesu gjenkomst vært levende til stede blant de kristne. De første kristne var veldig opptatt av dette. Ikke sant, Annie? De var veldig opptatt av det. Og tenk hvor mye nærmere vi er i dag. Over 2000 år senere. Jesus skal hente sin brud, sin menighet. Og dette er vårt håp og vår lengsel. Og som profeten i den gamle pakt så framover og lengte etter Jesu første komme, slik ser vi framover og lengter etter hans andre komme som brudgom. Halleluja. Og til slutt, så skal vi stanse opp ved punkt 3 og se på enda et profetisk perspektiv. Og dette er et perspektiv som vi løfter alt for lite fram, og som skulle vært preka og undervist veldig mye mer om. Så nå kan du være spent på hva det er. Er du spent på det? Ja. Jeg sa i stad at jødene ikke forsto at den korsfestede Jesus var Messias. Og kjenner vi Skriften, så kan vi, menneskelig sett, faktisk forstå det. For dem så er Messias en konge. Ikke sant, Daniel? Ja. Som skal komme og frelse dem som nasjon. Fra okkupasjon og undertrykkelse. Det gir profetordet dem løfte om. Da Jesus kom, så var Israel hardt pressa og prøva under Romerrikets herredømme. De hadde det ikke greit. Og deres behov var en herske som skulle befri dem ifra romerne. Derfor så leser vi at de til og med var noen som prøvde med makt å gjøre Jesus til konge. Og ut fra profetordet så var de ikke helt på vidne. Fordi skriften lærer dem at Messias er konge. Han skal komme som konge. Men, og du må jo altså følge nøye med, for dette er så viktig å få plantet inn i menigheten, for dette skal vi ha kunnskap om. Men hans kommedømme er ennå ikke kommet. Det starter når de starter hans kongedømme. Det starter når han kommer tilbake i synlig skikkelse og setter sine føtter på Oljeberget. I Jesu navn. Det vil skje etter den store trengsel. I myndighet, i autoritet, så kommer han for å knuse alle de nasjoner som er i ferd med å utslette Israel. Og nå kommer han som konge. Kongenes konge i herlighet. Han er krona. Nå er tida kommet for å opprette riket for Israel, som apostlene var så veldig opptatt av, og som de veldig gjerne ville vite når det skulle skje. Dette er et stort og et veldig interessant tema. Det er så viktig at vi som menighet har kunnskap om dette, så vi ikke blander kortene. Men jeg har jo bare tid nå til å understreke de største sannhetene oppi dette her. Jerusalem kalles for den store konges stad i Bibelen. Jerusalem er en helt spesiell by. Den er utvalgt av Gud. Den tilhører Gud. Denne byen er utvalgt av Gud, og den tilhører Gud, ja. Og profetordet, det lyser med kraftig intensitet over denne byen. Som er en, altså, Jerusalem er jo i dag en tumleskål for alle folkene. Står om i Zakarias 12,2. Og dette at Jerusalem skal bli en tumleskål for alle folk, også det er jo et profetord som vi ser oppfylt rett foran øynene på oss. Gjør vi ikke det? En skikkelig tumleskål. Gud. Jeg må bare bla med. Altså, djevelen, han gjør alt han kan for å sabotere Guds planer for Jerusalem. Han sender ut onde ånder, altså det står om padder, til kongene i hele verden, for å samle dem til krig. Og hvilken krig da? Jo, en krig mot Israel og Jerusalem. Dette står i Åpenbaringen 16:13-14. Han vet at den dagen Jesus setter sine føtter i denne byen, da er det ute med han. Og denne dagen er det profeten Zakarias profeterer om. Den dagen skal hele Israel se han. Og for en dag. Og de skal se opp på ham så det er gjennomstunget. Og så står det de skal gråte sårt. Jeg kjenner jeg begynner å gråte en gang. Da skal de forstå at han er Messias. De skal se opp på han, og de skal gråte sårt. Da blir jødenes øye opplatt. Og hele nasjonen kommer til å bli frelst på en dag. Og Jesus han setter seg som konge i tempelet. I Jerusalem, verdens hovedstad. Halleluja. Det finnes bare én nasjon som kommer til å bli frelst på en dag, og det er Israel. Om du hører noe annet om andre nasjoner, så ikke tro på det. Dette er starten på tusenårsriket. Fredsriket. Som er nevnt hele 6 ganger i Åpenbaringen kapittel 20. Nå er fredsfyrsten kommet. Det blir aldri fred før fredsfyrsten kommer. Men nu har han kommit. Satan blir bundet och fredsfyrsten, han ska råde som konge. Och nu begynner Israels storhetstid. Alla löften om fred, välsignelse ska nå fullbyrdes. Åh, hur många löften det är upp genom profeterna i gamla pakt i Israel som nation. Gud, må vi bara gå in i det och läsa det. Då ska alla löften om fred, genupprättelse, välsignelse fullbyrdes. Och judarna är nå den stora missionsfolket i världen. Hela världen är nå deras missionsmark. Och för änden kommer, står det, så ska alla ha hört evangeliet. För änden kommer. Därefter igen. Och tänk för en uppreisning detta folket ska få. Som har varit genom så mycket lidelse och som vi står i sån tacknämlighetsgäld till. De, från dem har vi Jesus. Löftene, ordet och hur mycket vi har att tacka dem för. Och hur mycket lidelse de har varit igenom. Och tänk för en uppreisning detta folket ska få. När Gud reiser, Gud ska genreise Davids fallne hytte, står det i Amos 9:11. De ska få sin uppreisning. Men också detta ligger ju där framme. Det är bara i det profetiska lyset vi kan se det. I det profetiska, i den profetiska ånden. Att Gud vid sin ånd och profetiska salvelse får visa oss och uppenbara oss som menighet dessa tingarna. Detta är det alla troende judar håller fast vid. Vi vet att inte alla judar är troende. Men alla troende judar håller fast på detta. De ser framöver och de längtar efter det som ska komma. Halleluja. Detta blev en väldigt lång preken. Men till slut, jag syns jag har hållit på i många timmar, blir dere lei. Men till slut så ska jag komma med ett vittnesbörd om något som jag har upplevt själv. Och det är så gott att jag får bringa vidare den själv har upplevt erfart och inte andra sina vittnesbörd. Jag var första gången jag var i Israel så hade jag en väldigt speciellt möte med Gud. På en måte där jag var helt uforberedd. Jag tänkte inte så mycket på det. Vi var vid Västmuren, alltså Klagemuren. Och uppe där så ligger ju tempelplatsen. Och vi stod ju där vid Västmuren och ba. Och det var inte den platsen jag hade förväntat att Gud skulle möta mig mest. Jag tänkte på Golgata och alla dessa andra platserna. Men inte där. Så det kom väldigt överraskande på mig. Och medan jag stod där så bara kom Guds son över mig så starkt. Och jag bara började gråta. Jag fick inte stoppa. Jag bara gråt och gråt och gråt och gråt. Tänk, då stod jag i världens huvudstad. Där det begynte och där det ska avslutas. Och så kommer Guds ånd över lille mig och talar till mig. Och Gud sa såklart, ut från detta sted, ut från detta sted, tempelplatsen, Jerusalem, skall det en dag gå fred ut över hela världen. Och det när jag kommer som fredsfyrste, som konge och intar min plats i Jerusalem och i templet. Jag visste det, jag har läst om det, som teoretiskt så var jag klar över det. Men tänk för en uppenbaring och för en stadfästelse av profetordet det blev i hjärtat mitt. Åh Gud, du blir ju aldrig densamma igen. En sannhet blir så plantad ner i dig att det är ingenting som får rocka vid det. Slik är Gud. En dag så skal han, fredsfyrsten, Jesus som konge, sette sine føtter på oljeberget, sette seg i tempelet, og da skal det bli gå fred utover hele verden. Halleluja. Profetordet er lampe som lyser. Trenger vi at profetordet får lys i menigheten vår? Trenger vi kunnskap om disse ting? Vi trenger så undervisning og kunnskap om disse ting, for det er langt inn i kristne sammenhenger er så mye motstand på dette her. Det er helt skremmende å se, men også det profeterer Guds ord om. Veldig mye motstand mot Israel, mot Guds øyensten. Og når vi tenker for eksempel på noe slikt som mellomkirkelig råd, du har sikkert hørt om det, vet du hva de har på agendaen? Utslette Israel. Det er litt av en agenda. Trenger vi som menighet å reise oss og holde opp profetordet og forkynne det, holde fast ved det i Jesu navn? Og jeg er veldig glad til Gud og ydmyk innenfor Gud for at han møtte meg så sterkt akkurat der og da, og bekrefte og stadfeste det i sitt ord, bare plante det inn i meg, slik at i den tida vi lever, så er det ingenting som skal få lov å rokke meg på disse sannhetene. Og det trenger vi.